Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich životě. Představíme i je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radomírem Eliášem. Radomír se zabývá mnoha věcmi, ale především popularizací kryptoměn. Vzhledem k tomu, o jak ožehavé a aktuální téma jde, pozval jsem ho, abychom se dozvěděli něco o jeho bouřlivém životě i o kryptu. Bitcoinu a obecně kryptoměnám se věnuje už od roku 2010. Dámy a pánové, Radomír Eliáš. Ahoj Radku.
Ahoj Tome.
Vítám tě u nás ve studiu. Pusťme se rovnou do toho. Radku, ty pocházíš z Přerova. To je město, kde jsi prožil dětství. To město,
část,
ale zásadní. To město neprovází úplně dobrá pověst a zhodou okolností moje žena taky z Přerova, ty jsi z Přerova. Jaké bylo dětství v tomto městě?
Já jsem v Přerově vyrůstal až od 9. třídy vlastně, střední. A protože předtím jsme se dost jako stěhovali. No, Přerov je taková díra strašná. Musíš si prostě vybudovat nějaký ostrý lokty a tak.
Hustý je to tam.
No, jako, řekněme, že Meopta, Kazeto
strojírny,
no, takže to ti prostě vyplivne nějakou populaci a
chemička.
A chemička, samozřejmě. A na těch chomínech jsem visel na laně, jsme tam montovali
odlučovače.
Ne, montovali jsme antény pro internet. Mm-hmm. A tak vlastně ta populace v Přerově je taková, jakože tam vlastně ani nechceš zůstávat, není tam žádný společenský život. A děcka na střední v té době, to bylo, většina z nich vlastně ani nevěděla, co jdou studovat, nebo prostě se tam dostali náhodou, žádný zájem o obor a takhle. Takže to bylo jako dost náročný.
No ale tak zase takové dětství v tobě vypěstovalo nějaké instinkty, ne? Které se ti dneska určitě hodí.
Jo, vypěstovalo to, že bych se měl starat hlavně sám o sebe. A až když mám naplněný prostě vlastní kapsu, tak se prostě můžu starat o ostatní, stejně se mi stává, že to nedělám z nějakého důvodu. A vlastně spíš jako by, když nad tím tak přemýšlím, tak ta rodina na mne, nebo ty lidi, kteří byli okolo mě, tak mi ukázali a mě se to potvrdilo na té škole. Jakože vzdělání je prostě důležitý a možná se ti to nebude hodit úplně na začátku, ale pozdějiš se k tomu vrátíš a jako zvlášť, když chceš. Takže já už jsem v té době měl nějaké ambice a vlastně v Přerově jsem se pořádně dostal k dračáku, k Shadowrunu, k roleplay game hrám, který mi dali asi nejvíc.
Co je dračák?
Dračí doupě. Ty jsou tam asi...
Musíš mi to vysvětlit.
Musím ti to vysvětlit. No. A hra na hrdiny, takže sebereš pár přátel, sednete si takhle jako ke stolu, a tak máš tady scénář na mě, tak vlastně ten pán jeskyně vytvoří příběh, ty máš vlastní postavu, do který se vlastně musíš vžít, nějak s ní jako se spojit a plníte různý úkoly, takže prostě je to třeba dobrý biznesový nástroj. Můžeš takhle odsimulovat některé biznesové věci nebo mechanismy v týmu, nebo prostě jak budete řešit nějakou situaci a tak dál. Takže myslím si, že tohle mi dalo dost.
To je zajímavé jako, tohle.
No, pak v rámci toho můžeš postavit lidi do stresových akcí a oni jak jsou vžití do té role a necháš jim tam odpočet. Máte 5 minut na to, abyste přišli s nějakým řešením. 10 minut, protože prostě řekneš, teďka běží ten herní čas úplně stejně jako náš čas.
Mm-hmm. Jako real time.
Přesně tak. Jo? A to potom vidíš, jako kdo co vymýšlí, kdo se zaciklí, jakým způsobem, kdo převezme vedení, jak se ten tým jako zorganizuje nebo znezorganizuje a takhle. No, potom vidíš, jako kdo s kým dokáže spolupracovat nebo nespolupracovat.
Mm-hmm. Jak jsi mluvil o té střední škole, tak my jsme si o tom vyprávěli, že to bylo velmi neinspirativní prostředí pro tebe. Navíc jsi tam měl ještě takovou nějakou historku o tom, že jsi přizabil na sjezdovce, opakoval zročník. Co ty středoškolský studia?
No, tak řekněme, že když to je možná rada pro mladší, protože pro nás dospělí už asi těžko, ale jako chlastat na lyžáku a potom druhý den jít na černou sjezdovku se jako nevyplácí. Já jenom vím, že jsem jako nezasekl ty lyže, že to bylo na ledovatělí, pravděpodobně jsem měl špatně seřízený vázání, takže jak jsem to jako nezaseknul, tak mě to nevyhodilo prostě z lyžáku. A tím pádem jsem tam udělal na sjezdovce pár obloučků, viděl jsem jeden les, druhý les, jeden les a pak už přede mnou byl vlastně sloup, takže jsem uhnul tělem, nechal jsem tam nohu. Mm-hmm. Proletěl jsem se tak jako pár metrů a co mám potom popis ostatní, takže to vypadalo, že jsem tam nějak jako vlál na sjezdovce a pak jsem se řítil prostě na sloup a záhadou jsem uhnul. Mm-hmm. Takže to jsou takový dva popisy. No a takže dvě operace, jeden rok jedna, druhý rok druhá, no a do toho jsem potom chytil mononukleózu, takže jsem vlastně jeden ročník celý prochrápal, chodil pozdě do školy, spal ve vyučování, přišel dom, spal znova, no mononukleóza. Hmm. A pak mi to prostě přišli, až máti, když odjížděla do Německa, tak nám udělala nějaký jako screeningový testy. Hmm. Na to, aby mě mohla nechat tady jako v republice samotného. No a tak tam se potom projevilo to, že jako jsem prodělal mononukl.
Ty jsi to neměl ani diagnostikovaný, jako.
No, no,
jsi to nevěděl. Jasně,
my jsme to nevěděli, no.
To je dobrý.
Takže nikomu nepřišlo divný, že prostě vstávám pozdě, jo, usínám furt a tak.
Brali to tak, jakože taková guma spací. To je dobrý teda. A dívej, kluk má mononukleózu. Vejška se potom nekonala, jo, z osobních důvodů. Ty jsi vlastně rovnou startoval kariéru, ale taky startoval s kariéru takovým tím klasickým způsobem brigádničení. Ty jsi u nás v Olomouci brigádničil.
No, já jsem začal s brigádama už jako dřív, ještě v Kopřivnici, když jsem bydlel, tak jsem roznášel noviny. No a pak jsem dojížděl do Olomouce do depa, do PPLka. Mm-hmm. No a na noční. A pak jsem rovnou šel třeba do školy. Hmm. No a protože rodiče byli rozvedení a ta komunikace prostě na jednu stranu s máti prostě byla jako hrozná. Tam to už směřovalo k tomu, že jsem měl podaný vlastně papíry na soud a nakonec jsem byl připravený a nakonec jsem je nepodal. A takže jsem se rozhodl, že prostě víš co, už toho mám dost. A to jako bylo jako náročný. A že teda prostě půjdu makat. No, takže jsem si hledal PLC programátora jako firmy, které by mě zaměstnali a v té době, zrovna v té době, jsem nikde okolo nenašel. Našel jsem až pár let později, a takže jsem se dostal vlastně k Vodženílkovi do skladu a potom na montáž internetu. A tam jsem montoval internet, běhal po zákaznicích, po střechách a tak.
Takže jako je to klasický ručorob, jak se začíná. No přesně, to není tak moc dobře placený, že jo, ale nadřeš se.
A bylo to fajn sranda, jakože stále dneska z toho čerpám, ze všech těch prací, kterýma jsem prošel, těma pozicema to vlastně čerpám.
A ty jsi žil v takovém rodinném prostředí, že ti dospělí, kteří tě obklopovali, nebyli úplně vzorem morálky, jak ty říkáš, ale tobě to dalo nějaký náhled na společnost a... Jaký je poznatky o společnosti ty tohle přineslo?
Já mám pocit, že si my jako společnost zlžeme do vlastní kapsy. Ty výzkumy jednoznačně ukazují, že nevěra je, byla a bude. Mm-hmm. A je to částečně nějakým způsobem biologicky daný, nebo prostě nějak k tomu inklinujeme, že jako je tady dost lidí, kteří monogamii prostě by možná chtěli, ale nejsou schopni to udržet, nebo to prostě není pro ně přirozený. Jsou tady lidi, kteří pro ně to je jako, že jo, věřím tomu, prostě bude mi to fungovat, dávám jim to hlavu a patu. No a pak lidi, kteří, jako já jsem přišel na to, že jako obě dvě babičky se rozvedly, naši se rozvedly, teta se rozvedla, viděl jsem, jak se vlastně lidi podvádí, jak to jako nefunguje. No, myslím si, že to jako nemám zapotřeby.
Co se týče těch tvých profesí, ty jsi o tom mluvil, že jsi měl prostě hromadu profesí, ty jsi měl v těch profesích i takové hezké fuck-upy. Mně se strašně líbí ten jeden, jak se odstavil na Vánoce olomouckou teplárnu. Jo? To bys nás trošku, nás škodolibé, mohl potěšit nějakými
už je
pády.
Už je to asi víc jak 7 let, takže já to můžu mluvit.
Jo, jsem promlčený.
No, tohle to byl pro jeden jako z problémů toho, že jsem nastoupil jako nový mladý programátor a zelenáč do firmy. A staří odcházeli, protože firma byla prostě v bordelu. Jako tam byly vnitropolitické věci, a oddělení proti oddělení a tak dál. Teďka nevím, jak investor do toho, myslím, zasáhl nebo nějaké věci. A v té době jsem tam, oni hledali další programátory, já jsem tam přišel, nastoupil, no a zeptal jsem se, dobře, OK, řekli, jo, tak my dělám tady k teplárnu, tohleto, říkám, OK, tak v který té složce je celá ta dokumentace, celý ten kód, tohleto, v téhle složce, super. No já jsem měl, to byla na celý té teplárně, 2 písty jsem tam měl dodat, jenom prostě ano, ne, prostě něco takového. No a tak té složce byl software starý 6 měsíců.
No.
Jakože tam nebyl ten novej.
Mm-hmm.
Takže tam byla
je původní. Nebo?
Takže tam chyběla jako polovina těch věcí.
Mm-hmm.
Já jsem, jak jsem nebyl zaškolený na tyhle ty, zrovna na tenhle ten Siemens, a ještě jak jsem byl vyhukaný tohle toto, tak jsem to celý přepsal a přepsal jsem to, co už tam bylo, tím starým softwarem, kde nebyly žádný aktuální data, nic, a tak jsem jenom slyšel, jak to a odpojil jsem všechno, všechny turbíny, všechno to takhle. Pš, pš, pš.
Co následovalo?
Ticho. A pak jsem jako málem jsem se osprchoval vlastním potem, protože to jsem okamžitě jsem věděl, že je průsek, že to je prostě...
Jenom musíme dodat tu realitu, 23.12. večer a samozřejmě teplárna Olomouc zásobující 150 tisícové krajské město teplem a elektřinou.
Zhodou okolností kolega, který už tam dávno nebyl, tak měl z předešlýho dne zálohu u sebe na počítači.
Náhodou. No, pán Bůh tě měl rád v ten den.
Jo, takže tam přijel, nahrál to tam, no a pak já už jsem měl normálně zákaz chodit do Olomoucký teplárny
to
sám.
To já chápu.
No, já taky.
Jak říkáš to ticho, tak to ticho je takové...
Ohlušující
a navíc je prostorové, že? Protože oni se zastaví ty tramvaje na těch ulicích, že jo?
No, to se nezastavili, to bylo jenom teplo.
Jo, jenom teplo.
No,
jo. Takže ona totiž teplárna, to málo kdo ví, teplárna je zkratka ze slov tepelná elektrárna, že jo. Teplárna není něco, co vyrábím teplo, vyrábí elektřinu a teplo je odpad vlastně, že?
Tak tady jsme řešili jenom tu
jenom teplo. To, jenom no, tu distribuci. Teplo, no. Jo. A pak už přišel první investor a práce s internetem.
Pak přišel, to byl vlastně na Vánoce, pak vlastně... No, pak přišel rok 2015 a první kryptoměny Olomouc konferenci, tak to jsem tam pozval Dominika Stroukala, Jakuba Jedlinskýho, a Martina Šípa a pár lidí vlastně okolo Bitcoinu, blockchainu. A první investor, za 3 měsíce jsme měli... A Bob Coufal tehdy ještě odjel potom chvilku na to, odjel na jachtu.
Mm-hmm.
To byl nějak jako jaro. A no a jak se vrátil, tak už byla MVPčko vlastně hotový. Jsme to minimum viable product, což znamená, že já jsem stihnul za tu dobu oběhnout FIO. V té době ještě FIO normálně fungovalo.
A to FIO banka.
FIO banka normálně přes API nám klírovala bitcoinové transakce.
Podívej se. Kde je Bob Coufal?
On má Onyx Engineering v Olomouci.
Aha, jo. Já jsem jen potřeboval vědět, odkud to jméno se vlastně bere.
Takže, a my jsme se potom v létě vlastně rozešli, udělali jsme biznisový fork, protože já jsem chtěl jít mnohem víc startupovou cestou a v té době jsem byl ještě takový nevybouřený, takže jsem mu poslal takovej ostřejší mail a no, byl, řekl bych, že byl na mě hodně hodnej.
Jo.
A varoval mě, že mě to bude stát možná rodinu, dost peněz, nervy a tak dále, že bychom to měli dělat jako pomalejš a jsem říkal, ne, budeme to dělat rychle, jsme startup, potřebujeme to udělat, ten svět na nás nebude čekat. A vlastně jsme měli oba dva pravdu. On v tom, že mě to bude stát nervy, pravděpodobně rodinu, manželství mě to stálo a spousta fuck-upů, ještě další fuck-upů po cestě, nicméně stále tu pravdu jsem měl taky, protože ten svět na nás nečeká, to se vyvíjí strašně rychle, takže.
Ty jsi byl v roce 2018 na Nakamotoxu. Ty se snažil oživit mrtvého koně, od kterého v té době už dávali investoři ruce pryč. Co to bylo za projekt a co je to Nakamotox? Vysvětli to našim divákům.
Tak byla to, byl to pokus o českou kryptoměnovou burzu, že by to mohlo být globální. Satoshi Nakamoto je na přezdívka nebo prostě někdo, kdo sepsal white paper Bitcoinu. Bitcoin peer-to-peer electronic cash. Takže Nakamotox, jakože pojmenovaná
burza. Toho jména.
Od toho jména, přesně tak. No a no, já když jsem tam přišel v roce 2018, tak v té době už oni udělali nějaký jakože launch předtím a snažili se to vykopnout a dlouho kódovali. A jako většina českých a slovenských startupů, technologických firm, špatně udělaný marketing, špatně udělaný sale.
Tak hodně to je špatně. Klasika, že jo, v českých vodách.
No, moje self promo je taky hrozný.
Teď ho trošku zlepšuješ.
Teď ho trošičku zlepšu, no. Takže já jsem vlastně po mých vlastních držkopádech s tím, že jsem na platební bráně vlastně neudělal marketing, nebo jsem si myslel, že to půjde bez marketingu, bez obchodu, nebo že se to prostě najde samo, že investoři přijdou, že to prostě bude bomba. Tak jsem zjistil, že jako ne. To samé se mi stalo s rozšířenou realitou, kde najednou jsem zjistil, hele, fakt jako do toho marketingu se musí šlapat hodně, hodně se do toho musí lít peníze a i ti čeští investoři, jako dost z nich to podceňuje, ten marketing, že oni jako jsou ochotní dát peníze na vývoj, ale potom ne peníze na marketing. No a to je jako nevýhoda těch českého trhu. Jo, pak nejsme schopni ustát vlastně tu globální konkurenci, hlavně z Ameriky, protože oni dávají třeba až polovinu peněz budžetu na sales a marketing. No takže já jsem tam nastoupil někdy 2018 na jaře, letě a snažil jsem se to vlastně rozhýbat, protože oni měli produkt nebo měli něco naprogramovaného, byly tam nějaké vnitřnosti, chtělo to jenom zabalit, prostě víš co, namašlovat, no, trošičku poklidit prostě a začít to prodávat. No a pak jsem začal zjišťovat, že tam nefungují některé manažerské věci, nějaká operativa a víš co, jakmile začneš do toho rýpat, říkáš si, tohle by mělo fungovat, tohleto, a najednou ti furt někdo říká, že nemůže, že nejsou peníze, tak jako kde je ten zakopaný pes, jo, najednou ti to a furt jsem do toho pušoval, furt jsem to tlačil, pak se tam stal v létě, tam zmizla nějaký desítky bitcoinu a proběhlo nějaký OTCčko, obchod mimo trh, jako burzovní. A tak to už jsem věděl, že je průšvih. A pak se to snažili zachránit ještě, převíst nějakým způsobem podíly, tohle toto. Měli jsme rozjet marketing A pak zase byly problémy, že tohle toto není možno a můj manažer v té době prostě tlačil na naše obchodní partnery, jakože porušoval normálně smlouvy, které jsme dohodli, které byly normálně daný zápisem, jako zjednání, to, co jsme se domluvili, vyjednali, tak on prostě najednou z ničeho nic se probral ráno a hele ne, ještě zatlač dolů, a říkám ne. No a pak právě na základě tohohle jsem odpověděl, že hele, tohle už si prostě řeš sám, já jsem to dotáhl do toho stavu a kdy máme obchodní partnery, máme lidi, kteří nám pomůžou s marketingem. Dokonce v roce 2018 jsme řešili tradingové strategie, jakým způsobem by se dali prodávat tradingové strategie prostě úspěšných traderů, to, co dneska dělá eToro nebo dělají burzy, tak to je v roce 2018. Jsem u toho seděl a s lidma, s traderama a třeba s Palper Trading a řešili jsme, jakým způsobem bychom některé věci prostě mohli napojit dohromady a kde prostě kdo z nás bude mít jaký share, jaký díl profitu a tak dále, aby to dávalo všem smysl. Hodiny jsem na tom strávil. No a pak to prostě šlo dopryč a někdy na přelomu 2018-19 prostě to celý zabalili. Takže hodiny.
K ničemu?
No, ne k ničemu. Tak já dneska vím, jsem schopný komunikovat s programátorama, zadávat jim práci, a zadat jim práci takovým způsobem, aby mi řekli, jestli to, co já po nich chci, má nebo nemá smysl, jestli to jsou schopni takhle řešit nebo nejsou schopni řešit, co ještě musím dodat nebo ne. Jako, jo. A jsem schopný ten softwarový produkt, když ty programátory mám za dveřima v druhém kanclu, tak jsem schopný vykopnout velmi rychle.
Kryptoměny, startupy. 7 náročných let, kdy jsi často došel až na hranu svých možností. Nicméně pojďme se bavit trošku o těch kryptoměnách, protože to je taková téma, které dneska hýbe světem, bych řekl. Je to stále velmi kontroverzní téma. Dejme tomu chvíli prostor, pojďme si vysvětlit, jak kryptoměny fungují, jaké jsou jejich výhody, jaké nevýhody, jak funguje ta těžba, jak funguje i třeba legislativa ohledně toho danění a jaká je, řekněme, nálada odborné veřejnosti třeba proti kryptu.
Tome, kolik máme času?
Tak, to se jako, já vím, že je to do zecka, já vím.
to je na celý můj workshop. Jako.
Hele, na to téma můžeme natočit třeba 10 odborných jako podcastů.
No, tak jo, no.
Já jsem myslel, jako, abys nám to řekl jako obecně a pak třeba můžou jít ty lidi si to poslechnout k tobě.
Obecně, já nevím, odkud to mám uchopit, protože to je tak hluboký,
já
široký.
Já vím, je to jako, obecný. Prostě, zkus od začátku s tím, že obecně jako kryptoměny, jo, vlastně.
Obecně jako kryptoměny.
Čemu to vlastně vůbec je? Protože spousta lidí dodnes, když prostě řekneš krypto, tak spousta lidí otočí oči a řekne, jo, to jsou nějaký ty jedničky a nuly, co se za to kupují drogy, jo. To já často někde čtu.
No, to si občas myslí i pánové na České národní bance nebo takhle v bankách a takhle. To mám právě příhodu z roku 2018, když jsme ještě, jak jsem byl na Komatoxu, tak jsme byli na takový schůzce se zástupci bank nebo bankovní asociace nebo něco takového. Oni nám tam právě říkali, no a vy si to za to budete kupovat drogy. Jsme tam seděli prostě zástupci všech vlastně kryptoměnových firm tady v České republice. A teďka tam došlo k takový hezký věci, začali argumentovat.
Argumenty nefungují.
Argumenty nefungují, ano, přesně tak. A jediné, co tam fungovalo, bylo to, kdy říkám, dobře, pánové, a tak já půjdu na Karlák, půjdu si tam koupit ten koks a nebudu to platit bitcoinem, protože prostě ten je trackovatelný, stejně ho tam neberou a budou chtít eura, koruny nebo dolary a hodím vám ho tady na stůl. Tím jsem rozbil úplně všechno. Jo. No a pak si toho prostě převzali slovo prostě v majitele a Bitcoin matu a tak dál a využili té příležitosti, protože pánové z bank byli normálně perplex. Úplně to stichlo. Takže jsem to takhle rozbil a pak jsme jim dokázali vysvětlit, že Bitcoin je vlastně trasovatelný. Dneska to řeším s lidma, kteří se nechali někde napálit a odeslali prostě svoje vlastní Bitcoiny, které si zakoupili na nějaký burze, protože někdo zmanipuloval a odeslali je třeba na takovou jako bitcoinovou nebo blockchainovou banku, která nic takový jako neexistuje, kdyby si to někdo jako poslouchal. A jediný, jako co, nebo jsou tady kryptoměny, které jsou netrasovatelné, a Monero, Zcash, takhle, nebo je to náročný, ale Bitcoin a klasické kryptoměny jsou trasovatelné a používá se to trasování a vyšetřují se ty zločiny, jako takhle. A co se týče jedniček a nul, tak jo, je tam zatím kód, je to prostě softwarová věc. A tady bych asi doporučil si přečíst white paper Bitcoinu, protože já rád tvrdím, že to je něco jako nový div světa, nebo jako 8., 9., nebo jak bychom to mohli popsat. Je to práce, která spojuje dohromady ekonomické teorie, počítačové vědy, šifrování, celou matematiku moderní. Tam je toho naskládaného tolik, že to má tu váhu. Jo, to je potřeba si to projít, pročíst, jakým způsobem. A někde jsem, já to možná prostě nazdílím potom k tomuhle podcastu, protože jsem viděl někde hezký znázornění na základě čeho všeho vznikl Bitcoin, na základě jakých protokolů. Od TCP/IP přes Tor, nějaký šifrování a tak dále, prostě posledních 30-40 let prostě vývoje je nasměřované všechno jako do Bitcoinu a do kryptoměn. No a to teprve otevřelo. Tam jsme teprve zjistili, jak dál se to dá využívat.
Budu klást takovou zjednodušující otázku, kterou samozřejmě taky si kladou média i odborné kruhy. Je Bitcoin měna nebo komodita? Já vím, že tě potěšila ta otázka, protože ji slyšíš pořád.
No, hele, já ho vnímám jako měnu s tím, že je to mladá měna, takže tam ještě ten měnový aspekt není tak silný. Jo, jakože prostě proto je to volatilní. Ten market není tak dostatečně velký, aby to, že prostě když se rozhodneš nakoupit 1000 bitcoinu, tak abys nezvedl kurz, nebo když se to rozhodneš prodat, tak abys ho nesnížil. Jo? Takhle, zjednodušeně. A já si myslím, že bude měnou. A je taky možný, že se budu mýlit, že najednou prostě bitcoin bude tak drahej, že bude opravdu používaný spíš jako komodita, která prostě bude mít funkci zlata. Na druhou stranu, už tady máme funkční Lightning Network, který je další vrstva nebo protokol nad Bitcoinem a umožňuje jednodušší a rychlejší a levnější platby a za Satoshi nebo se Satoshi, prostě, což je nějaká jednotka Bitcoinu. Takže pro mě jsou to stále peníze. No.
Proč proti Bitcoinu panuje taková předpojatost? Právě i ve vztahu k tomu, že, jak říkáš, jsou to peníze.
No, je to nepochopení ekonomických teorií, podle mě. Jo, je to, protože ještě třeba nedám pár let nazpátek, když jsem se někde tak jako náhodně zeptal, na čem, nebo čím je podložená česká koruna, tak jako byli lidi, kteří odpovídali zlatem.
No to už není tak 40 let.
No.
Tak někdy od 80. let, že?
No. A to je ono. Takže lidi neví, že peníze nejsou podložený zlatem, lidi neví, že vlastně peníze vytváří komerční banky, jenom na stisknutí tlačítka, jako oběživo dluh.
Počištěný papír.
Tak, tohle toto. Nerozumí celý ty ekonomice prostě, a to by si mohl pozvat nějaký ekonomy, aby na základě jako to vyprávěli. A potom samozřejmě nerozumí ani ty IT části toho Bitcoinu jako takovýho. A zabezpečení, jaký tam je. Takže je to jenom nepochopení celého principu kryptoměn jako takových.
Protože tam jsou vlastně obrovské rozdíly. Jsou státy, které se snaží o nějakou masivní regulaci, až řekl bych o zákaz, že jo, Bitcoinu. Na druhé straně třeba teď ten nový případ vlastně Salvadoru, který ho uznal jako legitimní a oficiální platidlo.
Tak a teďka, když vyjmenuješ státy, které to chtějí zakázat, jak se orientují na politické mapě? No, jak se preferují?
Jsou to takové totalitní nebo polototalitní režimy, že jo?
No,
a proč to... nebudeme jmenovat.
Tak, jo, a jsme doma, jo? V okamžiku, kdy něco je distribuovaný, decentralizovaný, já ti to teď ti to pošlu, ty mi pošleš, můžem poslat klukům někam, nebo prostě kdokoliv si může stáhnout peněženku a ten Bitcoin prostě za pár desítek minut, hodin bude na druhé straně světa, se paplat mami tam bude jak dlouho, tři dny, možná díl,
no.
Jo. Do nějakých jiných částí světa, klidně i týden, takhle si to prostě tady můžeme obchodovat a prostě obchodujeme. Ten stát to vlastně nemusí vědět. Jo, takže proto některé státy se staví ke kryptoměnám takovým způsobem, oni to chtějí kontrolovat, chtějí mít kontrolu nad těma penězma, a což je další právě jedna z těch ekonomických teorií, že vlastně by stát neměl mít kontrolu nad těma penězma. To, co je prostě teďka ten systém, tak ti ekonomové v těch 60. 70. letech, tam byla ještě jedna a oni ji neprosadili.
Jo. Jako ještě jedna teorie?
Nebo... Jo, jedna teorie a jednalo se o prosazení, jakým způsobem ta ekonomika bude fungovat, když nebude fungovat na zlatým standardu.
Mm-hmm. To je zajímavý, protože tím samozřejmě se dostáváme do takové té situace, kdy to hraničí vlastně s politikou, už nejde vlastně o ekonomiku, ta ekonomika se do té politiky v tomto...
Hodně se dostává.
Hodně se tam dostává, že? Takže...
Jo, už jsem se s tím setkal taky teďka v rámci krypta.
Jo. Hmm. Čili říká, že to je politický problém, ne ekonomický.
Jo, já si myslím, že už to začíná být i politický problém, jo. Já v okamžiku, kdy... A jenom, že ta politika s tou ekonomikou je propojená.
Jo. Yeah, no.
A na druhou stranu, kdyby se pánové v České národní bance trošičku jako zamysleli a i ve vládě a řekli si, OK, máme tady prostě novou dobu, zvlášť ještě dneska, když prostě včera nám Česká národní banka zvedla úrokový sazby. A akceptovali ten Bitcoin, akceptovali kryptoměny. Pomohli nám udělat prostě nějaký regulační rámec a nějak to prostě řešit a tak dál. Tak ty firmy by tady v České republice by z toho mohly mít prostě normálně ráj, mohly by tady danit nějakým rozumným způsobem. Celkově by to ten trh fungoval a nakopl by Českou republiku. Tak tady je hromada firm, který vlastně de facto odchází do zahraničí, protože tady se nedá dělat business.
Ty jsi založil v poslední době institut PSII, já to čtu takhle jako hloupě, ty to určitě přečteš nějak jako líp.
Nezaložil.
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 Šéf.
A jsem zvolený jako předseda správní rady.
Čemu ten institut slouží?
Založil ho Pavel Hala. A pod tím institutem vzniká kopřivový, nebo vznikl kopřivový startup. Respektive součástí toho institutu je nějaká farma, institut vlastně alokoval nějaké poznání z Mendelky z Brna. No a teďka jsme připravili tokenizační plán pro kopřivu, kdy už máme právě od farmy přes zpracovatele a teďka jednáme z obchody s delivery službama a tak dále, abychom tu kopřivu jako produkt, to může být šťáva nebo cokoliv jinčího.
Čili skutečně jako tu rostlinu.
Tu rostlinu, jasně. Mm-hmm. Obsahuje strašný spoustu minerálů, vitaminů a tak dál, čištění krve a vnitřních orgánů a takhle. Tak, abychom dostali na regály, do regálu prostě obchodů a tak dál. Takže vlastně 2 roky spolupracuju s Pavlem a letos na jaře jsem byl teda zvolený předsedou. A no a teďka nad ním mávám bičem a ženu je prostě do práce a white paper jsme dali v angličtině dohromady business plán zajistit smlouvy od právníka na možnost pre-sale tokenu a otevřít jednání s investorama a tak dále. Takže tyhle ty věci.
Je úplně něco jiného než krypto.
No to je právě ta krypto část, nebo takhle ta organizačně krypto, protože my jsme se rozhodli jít cestou tokenizace, mm-hmm. takže budeme vydávat vlastní token. Máme nějaký 14,5% profit, nebo jakože, ne profit, teď mi vypadlo. No.
Nárůst.
No, jakože, no. 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 Respektive my vyplatíme za rok 14,5% teď.
Ty si vzpomeneš, no, já se tě mezi tím zeptám, co je to ten token, víš?
Jo, tak token, no tak...
No tak, token, víš.
To může být natrhanej kousek toho, tady tohohle papíru, který my ti vlastně digitálně popíšeme, že to jsme ho vydali my a ty na základě toho máš nějaký možnosti. Takže můžeš spekulovat na růst ceny toho tokenu.
Chápu, čili je to takový třeba, dalo by se říct, jako třeba něco jako akcie.
Jo, 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 můžeme se přiblížit.
Ať mi to do mých registrů, víš, dostaneš.
Jo, 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 tak může to být nějaká jakože akcie.
Jo.
Tak. No a protože mi ten náš token bude úplně jako jednoduchý, tak zatím nepočítáme s tím, že bys měl nějaký hlasovací práva. Pokud bys chtěl mít hlasovací práva u nás, tak si musíš koupit díl společnosti.
Jo, podíl.
No, podíl, no mm-hmm. jasně. Takže tak. Jinak těch tokenů je prostě dneska hromada. Včera jsem měl schůzku s Maníkem, který přemýšlí o tokenizaci, o nějakých NFT tokenech, což jsou takový ty bitmapový obrázky, ale oni už mají hru vymyšlenou, mm-hmm. takže by to nebyl bitmapový obrázek, byl by to fakt jako hezký. Původem z karetní hry obrázek a tak dál, takže prostě a s jinakým startupem jsme přemýšleli, že bychom do toho NFTčka dali nějaký otisky diamantů a tady těchto mm-hmm. věcí, abychom hlídali vlastně, jestli se nám něco nestrácí, nebo někdo nám jako neukradl prostě nějaký kus toho drahýho šutru prostě po cestě a tak dál. Takže se řeší hromada věcí, jak to využít.
To jsou úžasné věci, protože já to tak jako poslouchám, tak celou dobu přemýšlím, čemu z toho všeho vlastně nerozumím.
No.
Radku, pojďme ještě zase si trošku něco říct na závěr o tobě. Co rodinka? Ty máš takovou italskou pikantérii, to já strašně rád poslouchám.
Jakékoliv, že to strašně rád posloucháš.
Tak co já mám rád tyhle věci, že jo?
Je takhle.
Vzhledem ke svý profesi. Já nemyslím ty tvoje pikantérie. ty všechny.
No, co chceš vědět?
No, jak to bylo?
No, tak já jsem vlastně dorazil 2018, tak to byla Nakamotox, tak pak jsem dával dohromady to jedno OTCčko. To bylo dobrý. No, moje první mezinárodní třístranný vyjednávání, mm-hmm. kdy jsem dotáhl tým na popravu.
Hezky.
To jsem nevěděl, ještě jsem vůbec netušil, jak některé věci fungují. A zájmy v zájmech jiných zájmů. A no, takže já jsem si myslel, že všichni máme stejný zájmy, ne? Tak v okamžiku, kdy máš tři strany, tak všichni tak. No a takže pak mi to vybouchlo do obliče, mm-hmm. a, protože jedna strana měla úplně jinačí business model. No a dorazil jsem do Prahy se kompletně restartovat, takže to byl rok 2019. A vlastně došlo k finálnímu rozchodu s bývalou manželkou, protože prostě já jsem byl tady, najednou prostě tak to nefungovalo. A no a potkali jsme se na Tinderu.
S tou stávající přítelkyní. Mm-hmm. Což pro posluchače mé věkové kategorie je, to je aplikace telefonová, kde si takzvaně, jak moje děti říkají, hledáš random přítele nebo přítelkyni.
No tak když vyplníš ten profil,
no.
Když to vezmeš zodpovědně a řekneš si, tak dobře, tak jako je tam nějaký, já nevím, kolik x znaků na vyplnění mm-hmm. profilu plus ještě nějaký záliby a tohleto, tak to funguje.
A našel jsi?
A našel, no, tak jsme spolu dva roky.
No to vidíš, tak to se vyplatilo, to vyplňování. No.
To bylo taky jako jedna z věcí, kterou jako Fotka, dobře. Mm-hmm. Jo, vyplněný. Jo. Protože já už jsem v té době měl polyamory a nanochor relationship, takže to bylo, jo, jasně, a pak už jsme si jenom povídali a de facto vyjasňovali, jak co kdo vnímá, jakým způsobem, a no, za půl roku jsme našli bydlení a začali jsme spolu bydlet.
A to je teda Italka.
A je to Italka.
A bydlí v Praze.
A bydlí v Praze.
To máš dobrý. Počkej, je jedna? Jsi mluvil o ty polyamory.
Jo, je jedna Italka. Je jenom jedna Italka.
Jo, nepřijela celá familia, ne. Siciliana.
Ne.
Dobře. Co tvé neřesti?
Jo, je jich dost.
No, to jsem chtěl říct, že člověk tvého rozměru to musí mít vymakaný.
A jo, já mám rád trávu. Takže tak. A mnohem raději jak alkohol.
Mm-hmm.
Mám rád sex. To je taková dobrá společenská hra.
To je hezká hra. Jsi mě úplně zaskočil, sakra.
To se znaří, že
ne, to je dobře. No. Je to dneska opravdu teda jako young school, no.
No. Tak já říkám, že to je takové jak něco jako sport nebo jako karty. Jako prostě musíš si to sednout a hledáš partnera, tak abyste si to užili, musíte se domluvit, co se bude hrát, jakým způsobem.
Mm-hmm. Jaký jsou pravidla.
Jaký jsou pravidla, jasně. A takhle. No, neřestí. Jo, jednou z mých neřestí je to, že teďka, jak jsem pod tlakem a mám to hodně, tak jsem přestal cvičit, což je jako, jako špatně. A no, co víc?
Stačí.
No, asi stačí.
Děti máš?
Nemám. Aspoň nevím o nich.
Jo. Mm-hmm. A tak oni nějaký přijdou, jak no. Provozujete ten sex, tak to bývá, dítě bývá odpadním produktem. Když použiju tvůj náhled.
To by bylo.
No, ať máme trošku taky nekorektní přístup.
Jo.
Radku, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Co plánuji v blízké budoucnosti? Plánuji ten workshop, který si určitě zaznamenal. Mám tam nějaké aktivity ohledně skemů a ponzi, protože mě začali oslovovat lidi, takže tam se to jeden z těch projektů, dneska jsem mluvil dokonce s vyšetřovatelem ze Švýcarska.
Mhm.
Takže budu teďka nějakou pravděpodobně v užším kontaktu s policií budu muset být. A potom nějaký marketingový kampaně pro kryptoprojekty, protože už jim začíná docházet, že ten marketing musí dělat, začít dělat pořádně a šlápnout do toho. Zvlášť, když jsme teďka na začátku nějaké nové sezóny, vlny a zrovna dneska a jsem četl na Twitteru, že Bitcoin je už na 47, včera byl 42 nebo 40, takže prostě 7 tisíc jako vyskočil.
To jsou tisíce dolarů.
No,
tak.
No. Takže už se možná i rozbíhává trh. A osloví mě startupy, potřebují pomoc a tak dál, takhle. A samozřejmě kopřiva, takže tam prostě musím dotáhnout nějaké jednání, vyjednávání a tak dále, abychom to tohle. A potřebujeme rejznout peníze, abychom mohli vlastně dostat ty produkty na ten trh. Takže teď to, tak do Vánoc toho mám jako
Mňourekom,
přesně tak. No a nevím, co víc chceš vědět?
Všechno, už vím úplně všechno.
Už víš úplně všechno, super.
Děkuji ti za otázku, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal odborník na kryptoměny Radomír Eliáš, muž, který říká, moje srdce bije pro krypto. Radku, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Děkuji.
Ahoj. Taky.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.